Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще започнем с епизод от живота на Исус, озаглавен Бог високо, с помощта на автора на книгата В земята на великаните Макс Лукадо и статията, която предстои да чуете. Ще се докоснем до страха от недостъпното небе. Във втората част на програмата ще потърсим отговор на въпросите кога и как почивният ден е променен от събота в неделя. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Единият мъж е мъртъв, а другият танцува. Единият се е проснал на земята, а другият почти не я докосва с крака. Мъртвецът е свещеник Оза. Танцорът е цар Давид. Читателите на втора книга на царете изпитват затруднение да си обяснят и едното, и другото. Може би ще ни помогне предисторията. Смъртта на Оза и танцуването на Давид са свързани с кивота на завета. Същата онази правоъгълна кутия, заръчена на израелтяните още при Мойсей. Размерите й не са особено големи. 1 и 15 см дължина и 70 см ширина. Три от най-скъпоценните артефакти на еврейската традиция се съхраняват в ковчега. Златен съд с малко запазена манна, дървеният жезъл на Арон, разцъфнал дълго след като е бил отсечен, и скъпоценните каменни плочи, чието надписи някога са гравирани лично от Божия пръст. За похлупак над всичко това служи тежка златна плоча, наричана умилостивилище. Два херовима от чисто злато с разпрострени криле са поставени един срещу друг. Погледите им са насочени надолу, към златния похлупак. Те представляват величието на Господа, който внимателно наблюдава своя закон и своя народ. Самият ковчег символизира Божията грижа чрез манната, Божията власт чрез жезъла, Божиите постановления чрез плочите и най-вече Божието присъствие. В епохата на храма първосвещеникът получава веднъж годишно право да влезе при ковчега. След принасенето на необходимите жертвоприношения, той пристъпва в света и светих. Според легендата, тогава на глезена му завързват връв, с чиято помощ трябва да го издърпат оттам, в случай, че загине от Божието присъствие. Смятате ли, че ковчегът на завета е бил ценен за евреите? Естествено. Представете ли си какво щеше да бъде, ако ние днес разполагахме с действителната ясла, в която е бил роден Исус? Или пък ако някой музей беше успял да съхрани автентичния кръст, на който той е бил разпнат? Щяхме ли да ценим подобни артефакти? Съвсем естествено. А ние се питаме защо израелтяните толкова сериозно тачат ковчега на Мойсеевия завет. По-странното е, че в продължение на цели три десетилетия те са го зарязали в жилището на един свещеник на десетина километри извън Ерусалим, пренебрегнат, игнориран. А току-що коронясаният Давид решава, че е време това да се промени. След като завзема град Ерусалим, се заселва в него и го превръща в столица на своето царство. Тогава той си поставя следващата голяма цел – да върне ковчега на завета в сърцето на държавата. Затова организира бляскава церемония и поканва 30 000 евреи да присъстват на парада. Всички се събират пред дома на свещеника Авинадав. Неговите двама синове Оза и Ахио са назначени да отговарят за пренасенето на свещения предмет. Те качват ковчега на една талига, теглена от волове, и походът започва. Тръбите засвирват, песните се запяват и в продължение на първите няколко километра всичко се развива гладко. Тогава обаче колата подскача от някаква неравност по пътя. Воловете разстройват ход, колата се разклаща, накланя се застрашително на една страна. Смятайки, че свещения предмет може да се изсули на земята, Оза протяга ръка, за да го закрепи. По-късно, сякаш електрически шок го покосява. И според доклада на Второ царе 6 глава 7 стих, той умря там, при Божия ковчег.
Подобна случка е способна да убие празничната атмосфера на парада. Така се и случва. Хората се разотиват по домовете си. Дълбоко разстроен, Давид се прибира в Ерусалим. Междувременно ковчегът е поставен на съхранение в жилището на Ловите дом. В продължение на 3 месеца Давид се опитва да си обясни случилото се. Явно е успял да го направи, понеже в края на този период той се връща, заповядва да подготвят ковчега и подновява церемонията по пренасенето му до Ерусалим. Този път всичко се разминава без смъртни случаи. Траурното настроение сега е заменено с триумфален танц. Давид влиза в Ерусалим, преливайки от радост и вълнение. Давид танцуваше пред Господа със всичката си сила. Ни се докладва в 6 глава 14 стих. Двама мъже. Единият става труп. Другият става танцор. Какво можем да научим от тях ние днес? И по-конкретно, какви уроци можем да видим тук за призоваването на Божието присъствие? Ето въпросът, който си задал Давид малко преди финалната церемония. Как ще дойде Господният ковчег при мене? 6 глава, 2 стих.
В историята на Давид и неговите великани е зареден един великански въпрос. Библейският Бог хладнокръвно същество ли е? Много майки са задавали въпроса. Как мога да измоля присъствието на Бога върху своите деца? А много бащи се чудят как да осигуря Божието присъствие в своя дом. Хиляди църкви ежеседмично отправят молитви за докосващото, подкрепещо, изцеляващо присъствие на Бог сред тях. Как ще дойде Божието присъствие сред нас? Трябва ли да запалим свещ, или да изпеем църковен химн, или да построим олтар, или да оглавим комитет, или да дарим половината си приходи? Кое е онова нещо, което кара Бог да ни даде от своето присъствие? Биографиите на Оза и Давид се преплитат за един кратък период, съчетавайки смърт и танц, като по този начин ни предоставят отговора на тези въпроси. Трагедията на Оза ни учи следното. Бог идва при нас така, както само Той пожелае. Далеч преди тази церемония Той вече е оставил на евреите съвсем точни инструкции как да се грижат за ковчега на завета и как да го пренасят от едно място на друго. До свещения предмет имат право да се доближават единствено свещеници. И то едва след като са принесли необходимите жертвоприношения за себе си и за семействата си. Ковчегът трябва да се повдига не с ръце, а с клони от акация. За да бъде пренесен някъде, свещениците трябва да проврат дълги пръти през страничните пръстени и едва тогава да го вдигнат от мястото му. каатовите наследници да идват и да пренасят тези неща до следващото им местоположение. Ала те не трябва да се докосват до свещените предмети, защото ще умрат. Да носят свещените предмети на светилището на своите рамене. Това са указанията на Бог, записани от Моисей в числа 4 глава 15 стих и 7 глава 9 стих. Оза би трябвало да е запознат с тези правила, той е свещеник, каатов наследник, потомък на самия Арон. Ковчегът на завета дълго време е стоял в дома на собствения му баща, свещеника Авинадав. Оза е израсъл край него. И вероятно тъкмо тук се крие разковничето на неговите действия. Той научава, че е дошло време царя да си поиска ковчега на завета и през ума му минават следните мисли. Да, веднага ще го подготвя. Пазихме го толкова време в хамбара, сега ще го натоварим. В неговите очи свещеният предмет е станал част от делничното ежедневие. Святото е станало банално и прозаично. Затова той с лекота пренебрегва Божиите специфични наредби и изобретява по-удобен начин за транспортиране на кивота. Вместо клони от акация, той използва обикновена каруца. Вместо свещеници, докарва волове. В действията му тук ние не виждаме нито покорство, нито жертвоготовност, а по-скоро една суха целесообразност.
Ала трябвало ли е Бог да убива Оза? Налагало ли се да отнема живота му? Зададохме този въпрос на еврейския равин Джо Шулам, споделя Макс Лукадо. Джо отгледан в Ерусалим, следва ли в ортодоксалната юдейска равинска семинария и до ден днешен продължава да живее в Израел. Човек, който познава Стария Завет изключително добре. Той ни посрещна летището и ни откара до Ерусалим. По пътя преминахме в близост до мястото, където Оза е паднал мъртъв. Истинският въпрос, отвърна Джо в отговор, е не защо Бог е убил Оза, а защо Бог оставя нас живи. Като гледам колко много мъртви църкви и студени сърца има по света, се питам дали действително Бог ни оставя живи. Представата за трупа на Оза изпраща отрезвяващо послание към онези от нас, които си мислим, че можем да ходим на църква, когато на нас ни е удобно, или да се включваме в Господна трапеза само когато сме в настроение. Какво е посланието? Не дайте да се държите делнично пред святия Бог. Не се опитвайте да натоварите Бога на удобна каруца или да го теглите с примитивни животни. Не обърквайте Бога с някой затворен в лампа дух, който изкача при потъркване или с някой послушен иконом, който дотичва при прозвъняване. Не казвам, че Бог няма да се появи, когато го викате, но ще се появи едва тогава, когато Той поиска и ще го стори по начина, по който Той прецени. Той идва само когато думите ни са благоговейни, сърцата са чисти и изповедта е направена.
Какво обаче да кажем за втората фигура? Какво толкова бихме могли да научим от някакъв си танцуващ човек? Първоначалната реакция на Давид при смъртта на Оза е отцветена в съвсем различна емоционалност. Той се оттегля в Ерусалим, объркан, смутен и гневен, понеже Господ беше наказал Оза в своя гняв. Цели 3 месеца ще изминат преди Давид отново да се върне при ковчега на завета. И ще го направи с различен протокол. Воловете ще бъдат заменени от свещеници. Удобството ще отстъпи място на принесените жертви. Левитите ще се подготвят ритуално, за да служат на Господа. Ще използват специални пръти, за да носят Божия ковчег на раменете си, така както е постановил Моисей и както самият Господ е наредил да го правят. Такъв е докладът на Първо летописи, 15 глава, 14-15 стихове. Сега вече никой не бърза. Особено Давид. И колчем уния, които носеха ковчега Господен, изминаха 6 крачки, той принасяше в жертва по един юнец и по един овен. Четем във Второ царе, 6 глава, 13 стих. Тази церемония се разгръща доста продължително време. Когато най-после Давид осъзнава, че гневът на Бога е отминал, той принася поредната жертва и след това какво прави? Коленичи пред Господа, просва се по лице пред Господа, свежда глава смирено пред Господа или започва да танцува с всички сили пред Господа. изберете си сами кой е правилният отговор. Ако сте посочили последният, че той започва да танцува със всички сили пред Господа, печелите състезанието. Давид наистина започва да танцува пред своя Господ. С солта и пируети, с завъртани и подскоци. Не си представяйте танца му просто като потропване с крак или поклащане на главата в такт. Еврейският текст тук обрисува Давид как се върти в кръг, подрипва и подскача. Не си представите строги изковани бални танци. Убиецът на Голиат из Невиделица открива у себе си заложби на голям танцор. И сякаш това не е достатъчно. Ами захвърли всичките си одежди, освен ефода, който е окачен на ленена дреха с размерите на някоя по-дълга тениска. Точно тук, непосредствено пред очите на Бога и на ултара и на народа, Давид сваля всичко, освен тази една свята дреха. Представете си как би изглеждал президентът, излязъл да потича по главната улица само по боксерки. Давид танцува лудежки, а ние напрегнато продължаваме да четем. Затаяваме дъх. Много добре знаем какво следва. Току-що сме прочели за кончината на Оза. Знаем как се отнася Бог към непочтителните и наперени хора. Очевидно Давид не е внимавал в предишната история, защото ето го сега тук, пред погледа на Бога и на децата на Бога, застанал по бельо и се прави на шут. Задръжте дъх и звъннете в погребалната агенция. С Богом, царю Давид! Приготви се да бъдеш измит, сресан и балсамиран. Ало на площада не се случва нищо подобно. Небето остава безмълвно. Давид продължава със своите пируети, а ние вдигаме ръка, за да зададем въпросите си. Това танцуване не смущава ли Бога? Каква е разликата между Давид и Оза? Защо гневът на небесния Бог сега не се възпламенява?
Струва ми се, че до някъде знае какво е изпитвал Бог в онзи момент. Днес вече не го правят, но когато бяха съвсем мънички, моите три дъщери имаха един ритуален танц, с който ме посрещаха при всяко мое завръщане от дома, споделя Макс Лукадо. Звукът от паркирането на колата беше знакът за началото на ритуала. Тати е тук! Започваха да крещят една през друга трите, топуркайки из цялата къща, за да ме посрещнат. Излизаха през предната врата, струфваха се на тревата отпред и започваха да танцуват от възторг. Необуздано, немирно, неистово. Сумазани от шоколад уста и провиснали пелени, те подскачаха лудежки пред погледа на целия квартал. Дали и съседите ми завиждаха? Естествено. А дали поведението на лицата ми възбуждаше у мен гняв? Дали танците им ме смущаваха? Дали ми пукаше какво ще си помислят съседите? Дали съм чел конско на лицата си да се държат порядъчно? В никакъв случай. Бог каза ли на Давид да се държи прилично? Не. Той го остави да танцува на воля. Това е единственият случай, в който Библията показва танцуването на Давид. След победата на Голиат, той не е играл триумфален танц. Когато емигрант сред филистимците не си е позволявал подобни волности, когато го провъзгласяват за цар, не го е ознаменувал с тържествен валс. Когато обявява Иерусалим за столица, не е организирал всенародни конкурси «Танцувай с мен». Но когато Бог влиза в града, Давид не може да остане седнал. Вероятно понякога Бог се чуди как ние можем. Нима не се радваме на същата привилегия като Давид. Нима нямаме повод да празнуваме присъствието на Бога. Исус ни е дал дума. Аз съм с вас през всичките дни до свършика на света. Евангелие на Матей 28 глава 18 стих. Ала кога беше последният път, когато дръпнахме на страна килима и лудяхме цял нощ заради изпълнението на това обещание? Има ли нещо, което Давид е знаел, а на нас не ни е известно? Кое е онова, което той си спомня, а ние забравяме? В едно изречение може би е следното. Божият подарък е Божието присъствие.
Най-големият подарък от негова страна е самият той. Залезите ни оставят в захлас, карибската синева ни оставя без думи, новороденото бебе ни оставя без дъх, верността на любимия човек ни оставя безмълвни. Но ако всички тези неща се премахнат, ако ни отнемат залезите, океаните, гукащите бебета и любимите хора и ни оставят посред Сахара, тогава пак ще имаме достатъчно основания, за да танцуваме в пясъка. Защо ли? Защото Бог е до нас. Ето това сигурно е осъзнал Давид. Ето това вероятно иска Бог да схванем и ние. Няма такъв момент в живота ни, когато да сме сами. Няма. Бог ви обича прекалено много, за да ви остави сами. До сега Той не ви е зарязвал насаме с вашите страхове, с вашите тревоги, с вашите болести или дори с вашата смърт. Този факт си е достатъчна причина за танц. Даже за празник. След принасенето на тържествената жертва, Давид благослови народа в името на Всемогъщия Господ. Четем във 2 царе 6 глава 18 и 19 стихове. После раздаде храна на всеки мъж и жена в Израел. По един самун хляб, по една питка с форми и по една питка с стафиди. Бог е с нас. И това си е повод за празник.
Изглежда тази истина е обягвала на Оса. Неговата представа ограничавал Бога до някакво малко божество, което може да се побере в съндък и има нужда от помощ, за да не изгуби равновесие. По тази причина Оза не изпитвал и нужда да се подготви за среща с Бога. Той не се е очиствал за свещения момент. Не е принасял жертвата, не е съблюдавал постановката. Да не говорим за някакво покаяние или послушание у него. Богословието на този човек се е свеждало до обикновена религиозна активност. Дайте да натоварим Бога на каруцата и да вършим работа. Или в нашия случай днес, дайте да си живеем адски добре 6 дена, а в събота да идем на църква, за да осребрим малко небесна благодат. Дайте на всеки да вярва в каквото си иска, стига от време на време да се прикръсти в църквата за късмет. Дайте да запалим някоя свещ и да изтърпим някоя литургия, за да привлечем Бога на наша страна.
Безжизненият труп на Оза е отрезвяващо предупреждение срещу подобно нахалство. Страхът от Бога никога не е убил никого. Бог няма да допусне да бъде командван с молитви, воден с каишка, дирижиран с пръчица или режисиран по наш сценарий. Той е личност и само на тази основа се приближава до нас, за да ни обича, изцелява, помага и предпазва. Той не реагира нито на чародейни клетви, нито на патетични лозунги. От нас той очаква нещо далеч по-голямо. Очаква страхопочитание, подчинение и сърце, което жадува за контакт с него. Когато забележи подобно нещо, той идва моментално. А щом Бог пристъпи в живота ни, тогава започва истинският празник. И да, благоговейното сърце и танцуващите нозе могат да принадлежат на един и същи човек. Давид има и двете. Дано и ние да сме като него.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в следващите минути с помощта на доктор Франк Адиелеуа ще търсим отговори на въпросите кога и как почивният ден е променен от събота в неделя. Първо малко предистория. Беше 17 век. В Холандия корабът Speedway беше готов за плаване през морето към Mayflower в Америка, където група пилигрими бяха решили да основат колония. Командата за тръгване беше дадена. За пилигримите това бе вълнуващо и съдбоносно. Атлантическият океан беше студен и непознат. Оставиха любимите си хора. Има време за плач и време за смях, време за скръб и време за веселие, време за прегръдка и време за въздържане от прегръдка, време за търсене и време за изгубване, време за пазене и време за хвърляне, време за раздиране и време за шиене, време за мълчание и време за говорене. В този прощален час пастор Джон Робинсън, техният любим пастор, разпозна времето и проговори. Братя, ние скоро ще се разделим и само Господ знае дали ще съм жив да видя лицата ви отново. Призовавам ви пред Бога да ме следвате до там, докъдето и аз последвах Христос. Ако Бог ви открие нещо чрез друг свой инструмент, бъдете готови да го приемете, както бяхте готови да приемете всяка истина при моето служене, защото съм твърдо убеден, че Бог има още истина и светлина, която да открие от своето свято слово. От моя страна не мога да ви опиша колко ми е тъжно заради реформираните църкви, казва Франк. Те няма да отидат по-далеч от причината за тяхната реформация. Лутераните не могат да решат да отидат отвъд това, което Лутер видя. Виждате, че калвинистите са се окопали там, където бяха оставени от този велик Божий човек Калвин. Въпреки, че тези реформатори бяха горяща ярка светлина за своето време, те не разбираха всички Божии съвети. Но ако бяха живи днес, биха желали по-бързо да се присъединят към новата светлина, както и към светлината, която получиха първо. Това е пламтящия дух на реформацията и истинския дух на нейните пионери, като Мартин Лутер в Витенберг, Конрад Гребел в Цюрих, Роджер Уилямс Провиденс, методистът Джон Уесли в Англия. Те бяха готови да се учат и да израстват в новата светлина, както им бе предадена от Бога. Разбираха, че пътят на праведния е като светлината на разсъмване, която се развиделява, докато стане съвършен ден. Така на 31 октомври 1517 година Мартин Лутер каза, че истинското пилигримско поклонение не е до Рим, но до пророците, псалмите и Евангелията. А Христос предупреждава: не всеки, който ми казва «Господи, Господи» ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. С божествена мъдрост, която притежава, Соломон пише: нека чуем края на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичкото за човека. Трябва да е бил величествен залезът в небето онзи петък вечер на шестия ден от сътворението. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Ангелите пеели песни. Небето било озарено от светлина, идваща от Божия трон. Въздухът бил изпълнен с блажени аромати на свежи рози, току-що създадени от Исус. Човекът бил съвършен, без грях и разруха и отразявал образа на своя Създател. Цялото небе било щастливо. Ангелските тръби прославили както никога преди онзи, който седял на трона. И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести. Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всички дела, които беше създал. Ни казва докладът в книгата Битие, 2 глава, 1-2 стих. И добавя: и благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. Но поради гордост, ревност и амбиция, осеняващият херовим не бил доволен. Този, който трябвало да покрива трона на Бога със своите криле, жадувал неговият създател да му се поклони. Собствената му красота била в ума му. Става въпрос за Сатана. Той боготворял себе си повече от онзи, който го е създал. Това било началото на края. И пророк Исаия възкликва: как си паднал от небето ти, денница, сине на зората, как си отсечен до земята ти, който поваляше народите, а ти мислеше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбочини на рова. Той ще говори думи против Всевишния, ни казва Даниил, 7 глава, 25 стих, за този паднал херовим, и ще замисли да промени времена и закони, и те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин време. Годината е около 1491 преди Христа. Робите от Египет вече са свободни граждани в пустинята и пътуват към обещаната земя. Още не са гласували конституция и нямат декларация за правата на човека. Моисей ги води, следвайки водачеството на Христос. Много неизяснени въпроси относно техния Бог минават през умовете им. Господ рече още на Моисей: иди при людите, освети ги днес и утре, и нека изперат дрехите си. Когато идва забележителното утро, те са любопитни. Може ли някой да види Бога и да остане жив? Господ гигант ли е? Черен ли е или е бял? Египетски език ли говори или еврейски? Повечето от тях се чудят, но тези, които познават по-отблизо Бога, не са изплашени. А сутринта на третия ден имаше гръм и светкавици, и гъст облак на планината и много силен тръбен глас. И целият народ, който беше в стана, потрепери. Тогава Моисей изведе народа от стана, за да посрещнат Бога, и застанаха под планината. А Синайската планина беше цялата в дим, защото Господ слезе в огън на нея. И димът й се вдигаше като дим от пещ, и цялата планина се тресеше силно. И когато тръбният глас се усилваше, Моисей извика и Бог му отговори с глас. Господ слезе на върха на Синайската планина, и Господ повика Моисей до върха на планината, и Моисей се изкачи. Това е доклад от книгата Изход, 19 глава, от която ви прочетох 16 до 20 стихове. А първи стих ни казва: тогава Бог изговори всички тези думи. Всъщност тогава с Божия глас е изречен най-оспорваният закон – десетте Божи заповеди. Десетте заповеди са нещо уникално и отличаващо се от всичко друго на света. Тези думи Господ изговори на планината пред цялото ваше събрание отсред огъня, облака и мрака със силен глас и не прибави нищо повече. Второзаконие, 5 глава, 22 стих. уточнява това. Бог не се доверява на забравливия човешки ум. Затова в божествената си мъдрост гравира закона на две каменни плочи. И когато свърши да говори с Моисей на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, изписани с Божия пръст. Запазването на този закон е нещо много важно за Бог. И ще запиша на плочи думите, които бяха на първите, които ти струши, и ще ги поставиш в ковчега. Бог дава на израелтяните и церемониалните закони, които са символ на бъдещите неща. Те са поставени край ковчега, а десетте заповеди се пазят вътре в ковчега, ни казва 10 глава на Второзаконие, 2 стих. И така законът на десетте заповеди е разделен на две части. Първите 4 заповеди третират нашите отношения и послушанието ни към Бога Творец. Последните 6 се занимават с отношенията ни един към друг и с зачитането правата и собствеността на другите. Нека подкрепим това с един новозаветен цитат. Това са думи на Исус, който казва: да обичаш Господа своя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е първата и голяма заповед, и втората подобна на нея. Да обичаш ближния както себе си. На тези две заповеди висят законът и пророците. В средата на този декалог е единствената оспорвана сред християните заповед в това последно време. Това е четвъртата от десетте. Изглежда мъдрият Бог знае, че тя ще бъде променена, забравяна и че ще предизвиква голяма борба. Затова в онзи паметен ден се обръща към Израилевия народ на планината Синай и започва тази заповед с думите: помни съботния ден, за да го освещаваш. А ето и пълният текст. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, но седмият ден е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш в него никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът отвътре портите ти, защото в 6 дни направи Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Бил ли е този закон отменен от Бога? Променен ли е? Кой го е променил? Какво казват за тази промяна пророчествата, псалмите и Евангелието? Как това ни засяга днес? А как засяга нашата вечност? Какво можем или трябва да направим в това отношение? Къде отиваме? Това са някои от многото светлинки, разяснени в коментара, който разглеждаме с вас, на доктор Франк Адиелеуа. И така, нека да видим какво става с законът през вековете. Законът трябва да е съществувал всъщност преди греха, иначе не би имало грях. Грехът се идентифицира чрез закона. Формалното му представяне на Синай е повторение на великите принципи, установени от вечността. Две духовни истини са включени в съблюдаването му. Първо, не се спасяваме като пазим закона, а чрез Божията благодат. И второ, тези, които са спасени, са именно хората, които са получили закона и чрез Божията благодат му се покоряват. Ако ме обичате, ще пазите заповедите ми, казва Исус. Думите му са записани в Евангелието на Йоан, 14 глава, 15 стих. Защото ето какво е любов към Бога: да пазим заповедите му, а заповедите му не са тежки, уточнява Йоан в 1 Йоаново, 5 глава, 3 и 4 стихове. А във 2 глава, 3 и 4 стихове, ни казва, че по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. И който казва: познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него. Бог много силно набляга на съботната заповед пред израелтяните. Проче израелтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по вечен завет. Тя е знак между мен и тях завинаги, защото в 6 дни направи Господ небето и земята, а в седмия ден си почина. Изход 31 глава. Но тогава този закон не се ли прилага само за Израилевия народ? Или пък важи и за християните? И изобщо, Библията казва: няма нито юдей, нито грък, нито роб, нито свободен, нито мъжки, нито женски пол, защото всички вие сте едно в Христа Исуса. А ако сте Христови, тогава сте и Аврамово потомство и наследници според обещанието. Посланието до Галатяните, 3 глава, 28 и 29 стихове. Този завет Господ не направи с бащите ни, но с нас, които всички сме живи тук днес. Отново текст от Второзаконие, 5 глава, 3 стих. По време на християнската ера, големият неприятел на човешкото щастие е направил съботата обект на специални атаки. Сатана казва: ще работя директно срещу Бога, ще дам сила на моите последователи да отстранят паметника на сътворението седмия ден, съботата. Така ще заблудя света, че осветеният и благословен от Бога ден е променен. Този ден няма повече да живее в съзнанието на хората. Ще го залича от паметта им, ще залича всякакъв спомен за него. На мястото му ще поставя ден, който не носи печата и авторитета на Бога, ден, който не може да бъде знак между Всевишния и Неговия народ. Ще накарам тези, които приемат този фалшив ден на поклонение, да вярват, че светостта е прехвърлена върху него. Ще бъдат приети човешки закони, така че да се попречи на хората да съблюдават седмия ден, съботата. От страх, поради липса на храна и облекло, повечето земни жители ще се присъединят към света в престъпването на Божия закон. Земята ще бъде напълно под моето владичество. За да си осигурят популярност и власт, законодателите ще се покорят на изискването на човешките закони. Бог казва: няма да наруша завета си, нито ще променя нещо, което е излязло от устните ми. Но нека разгледаме някои факти. В катехизиса на католическите доктрини за новообърнати от 1977 година на страница 50 е зададен въпрос: защо съблюдаваме неделята вместо съботата? И отговорът е: ние съблюдаваме съботата вместо неделята, защото на Лаодикийския събор от 336 година след Христа католическата църква прехвърли светостта от съботата върху неделята. В католическо огледало 23 септември 1893 година намираме следния пасаж. По силата на своята божествена мисия, католическата църква е променила деня от събота в неделя. На историческия Трентски събор през 16 век протестантите настояват на принципа «Библията и само Библията». Католическата църква отхвърля това. Тя вярва, че авторитетът на Библията е повлиян от традицията и смята, че църквата е прехвърлила светостта на съботата в неделя. В книгата си «Канон и традиция» доктор Холцман разказва за драмата по време на Трентския събор. Накрая на 18 януари 1562 година всяко колебание бе отстранено. Архиепископът на Реджо произнесе реч, в която открито заяви, че традицията стои над писанието. Следователно, авторитетът на църквата не би могъл да бъде обвързан с авторитета на писанията, защото църквата е променила съботата в неделя не чрез заповед от Христос, а забележете, чрез своя собствен авторитет. На 2 май 1988 година архиепископът Робърт Заборовски, главен епископ на Северна Америка, пише: «Ние, има предвид католиците, вярваме, че църквата е била мъдра при превръщането на неделята в почивен ден вместо съботата. Независимо колко много протестантите усмиват или презират католицизма, те все още поддържат елементи, от които не биха могли да се освободят и които са в основата си католически по произход и основание. Неделята е само едно от тези неща». На 31 октомври 1517 година Мартин Лутер казва: «Истинското християнско поклонничество не е до Рим, а до пророците, псалмите и Евангелията». Както казва и една известна религиозна авторка, Елън Уайт, когато хората отхвърлят институцията, която Бог е обявил за белег на своя авторитет, – т.е. съботата, и на нейно място почитат това, което Рим е избрал за белег на своето върховенство, т.е. неделния ден, с това те приемат външния знак на вярност към Рим. И тя продължава. Съботата ще бъде великият тест за вярност, защото това е точка от истината, която е особено оспорвана. Когато на хората бъде наложена поредната проба, тогава ще се тегли разграничителната линия между онези, които служат на Бога, и другите, които не му служат. Съблюдаването на фалшивата събота в съгласие с държавния закон и в разрез с четвъртата заповед ще бъде признание за вярност към силата, която е срещу Бога. А почитането на съботата в съгласие с Божия закон е доказателство за вярност към Твореца. Приемайки знака за покоряване на земните власти, първата категория хора приемат всъщност белега на звяра, докато другата, избирайки знака на вярност към Божия авторитет, другата група хора приема Божия печат. Господ Исус казва: «Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И така, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство». В подкрепа на това апостол Яков пише: който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Тогава какво можем да направим? Йоан, авторът на Откровение, казва: той извика със силен глас, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица, защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния и разкош. И чух друг глас от небето, който казваше: излез от нея, народе мой, за да не участваш в греховете й и да не споделяш язвите й, защото греховете й стигнаха до небето и Бог си спомни нейните неправди. И друг, третия ангел, вървеше сред тях и казваше със силен глас: ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, как да реагираме на това предупреждение? Ето и отговорът в 14 глава, 12 стих на последната библейска книга, в която Божия пророк вижда бъдещето. Тук е нужно търпението на светиите, казва той, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Това Бог ни съветва да направим. Нека Всевишният да излее над нас пълнотата на своя Божествен дух, докато пред вас се разкрива светлината от страниците на Библията. Нека Бог да ни помогне да вървим в пътя на праведния, който е като светлината на разсъмване, която се развиделява, докато стане съвършен ден. И нека помним истината, която Исус заявява и която е записана в Йоан 8 глава 32 стих: ще познаете истината и истината ще ви направи свободни, защото съзнателното пренебрегване на закона няма да бъде извинено от Бога. Народът ми загива от липса на знание, понеже ти отхвърли знанието, то и аз отхвърлих теб, да не ми свещено действаш. Е записал Осия Божиите думи: понеже ти забрави закона на твоя Бог, той още забравя твоите деца. Е Божието предупреждение. Затова нека Святия Дух ни води в пълната светлина на Божествената истина. Амин. Нуждая се повече от теб.
нуждая се, повече от теб нуждая се. И думите не стигат днес и повече от всякога преди нуждая се. Повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час, ще съм с тебе аз и не ще се върна никога. Нуждая се повече от теб, нуждая се. И думите не стигат днес и повече от всякога преди, нуждая се. Нуждая се твоето присъствие, принадежа. Сърцето ми разбито се върна у дома и не ще остана сам.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
за възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010 град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org.
и на телефон 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.